Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayı.
En istizebatlar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Salam, bir daha hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində işdən sonra verilişinin ikinci hissəsində təqdimatçınız yenidə Kamran Mahmudovdur. Qarşıdakı yarım saat ərzində biz korrupsiyanın günü haqqında danışacağıq. Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Günündə Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsumov Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında fikirlərini bölüşəcək. Vasif bəy artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmisiniz Vasif bəy studiyamıza. Dinləyicilərimizə demək istəyirəm, əgər sizin də mövzu ilə bağlı hər hansı bir fikriniz varsa, buyurub bizə yaza bilərsiniz. Bizə qoşulmaq və fikirlərinizi bildirmək üçün zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-7742 nömrəsinə, SMS yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə, mail göndərə bilərsiniz efret işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Bizi hal-hazırda peykilərdə, Türksatda və Hortbörddə, eləcə də internetdə dinləmək imkanınız var. Biz seyr etmək istəyirsə onda Azadlıq TV-sinin ixtiyarınızdadır. Buyurub bizi izləyə bilərsiniz. Təbii ki, bunun üçün yenə də saytımıza daxil olmalısınız. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun YouTube-dakı səhifəsində də bizi hazırda canlı izləmək imkanınız var. Verilişin tekrarına sabah Hortbörd peykində yayımlanan Azadlıq Radiosu TV kanalında izləmək imkanınız olacaq. Vasif bəy, bir vaxtlar korrupsiya ilə mübarizədən daha çox danışılırdı. Bütün televiziyalar, mətbuat bu barədə yazırdı, danışırdı ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılır. Artıq danışılmır. Yəni, Azərbaycanda korrupsiya bitib mi?
Xeyr, əksinə. Daha çox məsuliyyətli illərdir bu. Yəni, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycanda kifayət qədər artıq normativ sənədlər qəbul olunub. İndi artıq bu sənədləri icrası ilə məşğul olmaq lazımdır. Yəni, milli fəaliyyət planı da var, öncədən milli strategiya var idi və yenə də deyirəm, Azərbaycanda kifayət qədər proqramlar artıq qəbul olunub onların işləməsi üçün və onların işləməsinə də vətəndaş nəzarətini yaratmaq üçün kifayət qədər meydan var. Yəni, hal-hazırda korrupsiyaya qarşı mübarizənin özünü aparmaqla, yəni müqavimətin yaratması ilə bağlı müqavimətin yaradılması üçün kifayət qədər sənədlər artıq qəbul olunub. Yəni, o sənədlər kifayət edir ki, Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılsın və səmərəli mübarizə aparılsın. Qalır onun icrası, o sənədlərin icrası.
Adətən Azərbaycanda həmişə belə olur ki, qanunlar yəni qəbul olunur, ancaq onlar elə sənəd üzərində, yəni kağız üzərində qalır.
Təəssüf ki.
Təəssüf ki, bu belədir. Nə düşünürsünüz? Sizcə bu qanun korrupsiya ilə bağlı olan qanunlar da belə qalacaq, yoxsa tətbiqi başlanılacaq bunlar?
Yox, bilirsiniz, bu yaxında bir müzakirə getdi. Dövlət qulluqçularının əmlakdan deməli bəyan edilməsi ilə bağlı belə bir Azərbaycanda bilirsiniz ki 2006-cı ilə qanun qəbul olunub, amma bu günə qədər o qanun işləmir. Çox təəssüflər olsun ki, yəni bilirsiniz korrupsiyaya qarşı mübarizə bir riskli fəaliyyət olduğuna görə, yəni burada müqavimət də olmalıdır. Yəni bu da müqavimətlərdən biridir. Adətən bilirsiniz, Azərbaycanda korrupsiya, ümumiyyətlə korrupsiyaya qarşı mübarizəyə və yaxud korrupsiyanın səviyyəsində bir qiymətləndirmə apararkən biz üst tuturuq müəyyən reytinglərə, indekslərə, sorğulara. Yəni təbii ki, belə də olmalıdır. Çünki dünya təcrübəsindən belədir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizənin vəziyyətini öyrənmək üçün, ümumiyyətlə hansısa bir fəaliyyəti öyrənmək üçün biz indekslərə müraciət etməliyik. Ümumiyyətlə sorğulara, vətəndaşların ictimai rəyinə müraciət etməliyik. Biraz onlara diqqət yetirsək, mən deyərdim ki, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının son günlərdə açıqlanan indeksində, qavrama indeksində biz müsbət məqamları gördük. Yəni müsbət məqam nəyə deyirəm mən? Azərbaycanın düzdür, bal sistemində bir bal yuxarı, ötən illə müqayisədə bir bal yuxarı idi, amma burada Azərbaycanın 12 pillə irəliləməsini mən deyərdim ki, deməli son bir ildə 177 ölkə arasında Azərbaycan ən çox irəliləyən ölkələr sırasında 7-ci yeri tutdu. Bu 12 pillənin irəlilənməsi 177 ölkə arasında mən müsbət məqam deyərdim. Lakin bilirsiniz, bu qədər görülən, Azərbaycanda görülən işlər və yaxud da görülən, görmək istəyən işlərlə bağlı bu çox azdır. Yəni, bu irəliləyiş ola da bilərdi. Mən Ermənistanı deyim sizə, müqayisə edim. 36 bal. Yəni, 36 bal biraz qəribə səslənir. Açığın deyim ki, Ermənistandakı hazırki durumu biz əgər müşahidə etsək görərik ki, burada 36 bal da yüksək bal sayılır Ermənistan kimi bir ölkə üçün. Mən elə gəlir ki, hər yerdə olduğu kimi ikili standartlar bəzi reytinglərdə də özünü göstərir.
Yeri gəlmişin, korrupsiyanın həmin o qavrama indeksi sosial şəbəkələrdə eyni zamanda mətbuatda da bir çox suallara yol açdı və bir çox ekspertlər bunu bu ilki nəticələri şübhə altına aldılar, elə inanmadıqlarını bildirdilər. Sizcə bu 12 pillə irəliləmə sizə şübhə doğurmurmu?
Yox, 12 pillə o qədər də bir, mən sizə deyim ki, burada balı götürsək ya bir bal yüksəlmişik. Yəni burada elə bir şübhə doğurası məqam yoxdur. Amma 12 pillə irəliləmə mən deyərdim ki, Azərbaycanın son bir ildə yəni korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı atdığı addımlar, mən orada asan xidmət mərkəzlərinin təşkilini deyərdim. Mən elektron hökuməti keçidlə bağlı atılan addımları deyərdim. Yəni bu və digər məsələləri əgər müqayisə etsək ötən illə mən görərdim, görürük ki, bəli, bu artımda bir hardasa bir həqiqət var, bəli. Burada bir şübhəli məqam yoxdur. Artım olmalıdır və hətta mənə elə gəlir ki, gələn il bundan da biraz yüksək artım olmalıdır. Çünki artıq qarşıya qoyulan tələblər, qəbul olunan qanunlar icrasına çətinliklə də olsa icra olunur. Burada mən vətəndaş cəmiyyətinin, əhalinin müqavimətini nəzərə alıram. Əhalinin il-ildən ayaydan müqaviməti artır. Yəni əhali artıq korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı öz şikayətlərini korrupsiya səviyyəsi ilə bağlı öz şikayətlərini açıqdan-açığa çəkinmədən, qorxmadan deyə də bilir. Amma təəssüflər olsun ki, bəzən əhalinin bu fəallığının qarşısını alan bizim məmurlarımızın süründürməsi olur. Belə hallar olur və onlar da vətəndaşlar ondan sonra ümidsizlik olur, onlarda bir inamsızlıq olur. Amma mən deyərdim ki, kim ki qətiyyətlə öz mövqeyində dayanır, o vətəndaş öz hüquqlarını müdafiə edə bilir.
Hökumətin apardığı korrupsiyaya qarşı mübarizə davam edirmi? Sizin müşahidələrinizi
göstərin. Deyərdim ki, aparılan son illərdə aparılan siyasət, mən nəzərdə tuturam ki, 2011-ci ildən bu yana, yəni atılan ciddi addımlar harda sabah bayaq dediyim kimi o reytingdə özünü göstərdi. Mən başqa bir müqayisə edim sizi. Sizə bir təqdim edə bilərəm. Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu özü 2010 və 2013-cü illərdə apardığı araşdırmaları müqayisə etmişdir. Bu günlərdə, bu yaxınlarda əgər mətbuatdan izləmişsinizsə, biz hər il 3 ildən bir Azərbaycan üzrə, ölkə üzrə bir ictimai rəy sorğusu keçiririk və bu sorğunu biz 2013-cü ildə apardığımız araşdırmaları 2010-cu illə müqayisə edəndə çox müsbət məqamları gördük. Bunu Korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu özü keçirir ölkə üzrə. Təxminən bir regionların demək olar ki, hamısında keçirilib bu. Xüsusən də regionlarda keçirilib, eləcə də paytaxtda keçirilib bu sorğu, araşdırmalar. Və araşdırmaların çox maraqlı nəticələri vardı. Mən müqayisə edirəm, 2010-cu illə müqayisə edəndə burada müsbət məqamları biz görə bilirik. Müsbət məqam nəyə deyirəm? Daha çox, misal üçün, rəyi soruşulan insan rüşvət verdiyi halda məsuliyyət daşıdığını artıq hiss edir. Misal üçün, 2010-cu ildə 56% idisə, indi artıq 79% insan dərk edir ki, o rüşvət verdiyi halda məsuliyyət daşıyır. Bu, yəni insanların o artıq maariflənməsi deməkdir, onların müqavimətinin artması deməkdir. Daha sonra, rüşvətlə problemi həll etməyə çalışan insanlar, vətəndaşlarımız, daha çox dövlət orqanlarına müraciət etməyi üstün tuturlar. Yəni, əvvəllər rüşvətlə problemi həll etməyə çalışırdılar. Artıq o iki dəfə artıb onları sayı ki, onlar dövlət orqanlarına müraciət etməyi daha çox üstün sayırlar. Daha sonra, korrupsiyanın qarşı mübarizənin vəziyyətinin onlara qane etdiyini deyən vətəndaş 26%-dən 30%-ə, 4% bu da bir müsbət məqamdır. Bu son 3 ildə müsbət tendensiyanı göstərir. Daha sonra korrupsiyanın səviyyəsinin yüksək qiymətləndirən vətəndaşların sayı da biraz eyni başalı. Yəni bilirsiniz, mən deyərdim ki, bu vətəndaşların ictimai rəyin öyrənilməsi mütəmadi olmalıdır. Bunu təkcə bir təşkilat, bir korrupsiyaya qarşı mübarizə fondu yox, dövlət səviyyəsində də bu aparılmalıdır. Çünki yekunda nəticələr onu göstərir ki, Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi və ona qarşı mübarizənin vəziyyəti hansı haldadır. Bunu, yəni bu səhnəni görmək üçün mütəmadi olaraq bu cür sorğular keçirməlidir. Daha sonra vətəndaşların daha çox hansı addımları atması sualına ki, korrupsiyanı aradan qaldırmaq üçün vətəndaşlarımızın əksəriyyəti ötən dəfə 29%, indi isə 43% rüşvət verməkdən imtina etməyi deyir. Yəni, bu da bir maraqlı məqamdır. Və ən çox vətəndaşlarımız korrupsiya əməllərinə görə cəzaların sərtləşdirilməsini istəyirlər. cəza prinsiplərinin sərtləşdirilməsini istəyirlər. Onlar 36%-dən 49% faizlərin sayı artmışdır. Ümumiyyətlə, nəzərə alsaq ki, Azərbaycanda bu sorğu araşdırma keçirilib, deməli Azərbaycan regionlarında onlar daha çox məmur özbaşınalığından şikayət edirlər. Vətəndaşlarımız daha çox deməli dövlət və bələdiyyə orqanlarının fəaliyyətinin şəffaf olmamasından, biz hamımıza məlumdur ki, regionlarda aparılan abadlıq işləri adı altında həyata keçirilən layihələrin hesabatını vətəndaşlar bilmirlər və görmürlər. Yəni bu hal mənfi hallardandır və sahibkarların fəaliyyətinə olan qeyri-qanuni müdaxilələr, vətəndaşların ərzə və şikayətlərinə baxılması məsələlərində olan sürünürməçilik onları narahat edən məsələlərdir. Yəni bütün bu məsələləri biz 2013-cü ildə apardığımız araşdırmalarda ortaya çıxardıq və hiss görürük ki, müəyyən reytinqləri bir-birlə müqayisə edəndə çox maraqlı məqamları hiss edə bilirik, görə bilirik və sonda hansı dövlət orqanından daha çox şikayət edən vətəndaşların, biz o orqanların siyahısını çıxardıq, yəni o statistikanı çıxardıq, daha çox səhiyyə orqanlarından, səhiyyə şöbəsindən, yerli icra hakimiyyəti orqanlarından çox təəssüflər olsun ki, 3 il bundan əvvəl yerli icra hakimiyyəti orqanları aşağı sıralardaydılar, amma indi artıq yerli icra hakimiyyəti orqanları öndədilər. Təhsil, polis, əmək və əhalinin sosial müdafiə mərkəzləri, tibbi sosial ekspert komissiyaları, məhkəmə və digər qurumlar sadalanır. Mən burada bir məqamı söyləmək istəyirəm. Ünvanlı sosial yardımların verilməsi məsələsində uzun illər idi ki, bir neçə illər idi ki, ünvanlı yardımların verilməsi məsələlərində ünvanlı sosial yardımları verən alan insanların siyahısının açıqlanmasını vətəndaş cəmiyyəti hər vaxt tələb edirdi.
Amma bu yaxınlarda bu baş verdi.
Bu yaxınlarda axır ki bu baş verdi. Bəli, çox maraqlı məqamdır. Artıq biz
amma bu nəyisə dəyişəcəkmi Vasif bəy?
Bəli, deyim sizə. Biz artıq korrupsiyaya qarşı mübarizə fondunun
çünki bəzi mübahisələr var bununla da bağlı. Bəzilər deyirlər ki, onların adlarının açıqlanması, yəni etik deyil. Bəzilər dedilər ki, burada bir şəffaflıq var. Çünki imkanlı insanlardan kimsə orada ünvanlı sosial yardım ala bilər.
Söhbət dövlət vəsaitinin paylanmasından gedir burada. Bunu gizlətməyin mənası yoxdur. Dövlət vəsaitinin paylanması və xərclənməsi şəffaf olmalıdır. Və buna görə də bunu gizlədilmək heç bir əsas vermirdi ki, əvvəllər nazirlik bu siyahını gizlədirdi və açıqlanmırdı. İndi Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondu son vaxtlarda regional nümayəndəliklərinə bir tapşırıq verib ki, yerlərdə həmin o siyahıda sizə tanış olan həmin adları, qanunsuz alan şəxslərin adlarını çıxarsınlar həmin siyahlardan və o siyahı nazirliyə biz istəyirik ki, təqdim edək ki, yəni həmin şəxslər, imkanlı şəxslər, ünvanlı sosial yardımları qanunsuz alan şəxslərin siyahısını biz hazırlatdırırıq ki, həmin şəxslərin siyahısını, yəni hansıları ki tapa biləcəyik, onlar nazirliyə təqdim olunsa o şəxslərin ünvanlı dövlət vəsaitini, yəni qanunsuz alanlar, qeyri-qanunlu alanlar üzə çıxsın. Yəni bunu nazirlik də bilsin, daha sonra onları verən şəxslərlə cəzalandırılmalıdır. Yəni bilirsiniz, bu ünvanlı sosial yardım imkansız şəxslərə, ehtiyacı olan şəxslərə dövlətin ayırdığı vəsaitdir. Onu yemək də, ondan müəyyən faiz də almaq bu heç nəyə sığmaz.
Qanunvericilik var. Və bəli, deyirsiniz ki, artıq maarifləndirmədə də müsbət addımlar qeydə alınır, insanlar daha çox maarifləniblər. Amma cəmiyyətdə bu bir qədər hiss olunmur, Vasif bəy. Yəni ki, razılaşar, olunmur, çünki bəli, həminki qaydada hər şey, həyat davam edir. Yəni, və cəzalananlar varmı?
Bilirsiniz, bayaq mən vurğuladım, cəza tədbirlərini. İnsanlar istəyir ki, cəza tədbirləri daha da artsın. İnsanlar ona görə istəyir cəza tədbirləri artsın ki, insanlar daha çox özbaşınalıqlar görür, insanlar daha çox qanunların icrasına laqeydlik göstərən məmurlarımızı görür. Amma vətəndaşlarımız başa düşmür ki, bəzən də bəzən başa düşmürlər ki, cəza tədbirləri ilə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq olmaz. O cəza tədbirlərindən öncə, o cəza tədbirlərinə qədər o şərait aradan qaldırılmalıdır. O şərait aradan qalxmasa, nə qədər cəza tədbiri olursa olsun, korrupsiyanın səviyyəsini azaltmaq olmayacaq. Mən bir bayaq korrupsiya indeksindən danışdıq, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının. Orada bir onların öz açıqlamaları var, Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının nümayəndələri. Onlar da söyləyirlər ki, daha çox cəza tədbirlərinə fikir verilir bəzi yerlərdə və öncə deməli korrupsiya üçün yaradılan şəraiti aradan qaldırmağa fikir verilmir. Yəni cəza tədbirləri heç vaxt korrupsiyanın səviyyəsini aşağı salmaq üçün yetərincə olmayacaq. Və buna görə də ən əvvəl korrupsiya üçün yaranan şəraiti aradan qaldırmağa cəhd olunmalıdır. Qabaqlayıcı tədbirlər görülməlidir.
Bu necə olmalıdır?
Bu mən deyərdim ki, sizə məmurların əlindən onların vətəndaşlar da ünsiyyət deməli o şərait əlindən alınmalıdır. Məmurların əlindən vətəndaşların taleyi ilə oynamaq şərait əlindən alınmalıdır. Yəni bütün bunlar nədir?
Zaten memurların işi vətəndaşların taliyini həll etmək deyilmi? Yəni insanların işini həll etmək deyilmi? Onları qulluq etmək deyilmi?
Onlarla təmas, məmur vətəndaş təması son dərəcə azalmalıdır. Yenə asan xidmət mərkəzini mən xidmət mərkəzlərini qeyd etmək istəyirəm. Bu ona doğru gedir. Yəni asan xidmət mərkəzlərinin yaranması məmurlarla vətəndaşlarımızın təmasını aradan qaldırmaq üçün bir üsuldur. Çox yaxşı da üsuldur. Yaxşı olar ki, tədricən o xidmətlərin sayı artsın orada vətəndaşların daha çox şikayət etdiyi o xidmətlər orada öz əksini tapsın. Bilirsiniz, nə qədər də vətəndaşlarımızla məmurların təmasları olacaqsa, məmur ondan istifadə edərək vətəndaşların onların taleyinə müdaxilə etmək şəraiti onun əlindən alınmalıdır.
Cəzalardan danışdıq və cəzalananlar yada düşdü bu anda, çünki bu bəzən mətbuatda rast gəlir ki, rüşvətə görə həbs olundu, hansısa bələdiyyə sədri, hansısa bir məktəb direktoru və yaxud da ki, kimsə. Yüksək çinli məmurların heç biri korrupsiyaya görə ittiham olunmayıb bu vaxta qədər, hansı ki, baxmayaraq ki, bəzi faktlar olsa da ortalıqda və heç birinə qaşın üstə gözüm var deyən də yoxdur. Yəni, bu rüşvət ancaq aşağılardan baş verir.
Bunun üçün bəzi şərtlər var. Yüksək çinli məmuru həbs etmək, məsuliyyətə almaq üçün əl-əvvəl bizdə kütləvi informasiya vasitələrində gedən məlumatlar araşdırılmalıdır, hüquq mühafizə orqanları. Bizdə təəssüf ki, bu təcrübə hələ ki, yoxdur. Amma
qanunvericilikdə olsa bilir.
Hə, yoxdur hələ ki. Biz bu təcrübənə rast gəlmirik. Amma mən sizə deyim ki, ictimai rəydə bir rol oynayır. Kütləvi informasiya vasitələrinə gedən hansısa bir məlumat hardasa dövlət orqanlarında mı ictimai rəydə bir güclü bir rol oynayır. Lakin onun üstündə araşdırma aparmağa nəsə bu təcrübə hələ ki, yoxdur. Yaxşı olardı ki, bu olsun. Yaxşı olar və yüksək çinli məmurlardan olunan şikayətləri, gəlin görə belə bir şikayətlər hardasa kimlər tərəfindənsə verilirmi? Amma aşağı çinli məmurlar və yaxud da aşağılarda korrupsiya ilə bağlı kifayət qədər bizdə müraciətlər olur və bu müraciətlər də istintaq orqanlarında korrupsiya idarəsinə baxılaraq müəyyən tədbirlər görülür. Aşağı çinli məmur deyəndə mən aşağılarda məişət korrupsiyası, hansısa regionlarda hansısa bir idarənin rəhbərindən gedir söhbət. Yəni belə hallarla bağlı kifayət qədər şikayətlər olur. Amma yuxarı çinli gəlin görə məmurlar haqqında, hansı bir nazir haqqında şikayət edən bir şəxs olur mu, var mı? Bu başqa məsələ. Bir başqa bir məqam da var burada. Deməli, beynəlxalq Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasında qanunsuz varlanma haqqında norma var. O norma Azərbaycanda fəaliyyət göstərmir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının konvensiyasını qəbul etmişik biz. Lakin həmin norma hələ ki fəaliyyət göstərmir, qanunsuz varlanma haqqında norma. Əgər o norma fəaliyyət göstərərsə, eləcə də gəlirlərin bəyan edilməsi haqqında deklarasiyası o olarsa, o qanunda işləyərsə, mənə elə gəlir ki, yüksək çinli məmurlara deməli, məsuliyyətə cəlb olunması üçün bir yol açılar və sizə elə gəlmirmi ki, elə ona görə də həmin o normalar bizdə işləmir. Yəni, yüksək çinli məmurlara bir, mən deyərdim ki, qorumaq məqsədi ilə bəlkə də bu, həmin yüksək çinli məmurlar onun qarşısına alırlar, müharibət göstərirlər.
Sizin təşkilata müraciətlər olur mu korrupsiya ilə bağlı?
Bəli, olur. Daha çox, mən deyərdim ki, biz gün ərzində telefon zəngləri və yaxud da poçtla elektron məktublar gəlir. Biz o məktubların demək olar ki, bizə olunan müraciətlərin demək olar ki, əksəriyyəti müsbət həll edə bilirik. Daha çox aşağılardan olur. Daha çox hansısa bir...
Yüksək çinli məmurlardan olur.
Xeyr, olmur. Açığı, yəni o səviyyədə şikayətlər olmur bizə. Polis işçilərindən, polis rayon polis idarələrindən, misal üçün, rayon səhiyyə şöbəsindən. Yəni, bax, belə şikayətlər olur bizdə. Amma ki, yüksək çinli məmurlar haqqında biz kütləvi informasiya vasitələrində oxuyuruq, amma yaxşı olardı ki, kütləvi informasiya vasitələrində gedən materiallar heç olmasa hüquq mühafizə orqanları bir ona diqqət yetirsələr, araşdırsalar daha yaxşı olar. Yəni, yəqin ki, çox güman ki, bu araşdırmaların nəticəsində nəsə ortaya çıxa bilər.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi bu yaxınlarda məlum müşavirədən gedir söhbət. Bəli. Böyük səs-küyə səbəb olmuşdu. Orada bir neçə rayonun TSEK rəhbərlərini tibbi sosial ekspert rəhbərlərini işdən birbaşa elə zaldıca işdən qovdu. Və onları bir çox ittihamlar irəli sürüldü, amma heç biri ilə bağlı bildiyimə görə, yəni birbaşa olaraq ancaq ərizələri ilə işdən çıxdıqlarını söyləyib bir qədər sonraların, yəni heç biri ilə bağlı araşdırma aparılmadı. Amma bunun başında yəqin ki, nəsə bir bundan əvvəlki nazirə bir ismarış da dayanırdı. Niyə bax həmin nazir baş prokurorluğa müraciət etmədi? Həmin o TİSEK rəhbərləri ilə bağlı və yaxud da ki, onların korrupsiyası ilə bağlı və yaxud hara verdikləri ilə bağlı, aldıqları ilə bağlı.
Bax, birbaşa qanunla bizdə nazirlərə və yaxud da dövlət idarəsi rəhbər işçilərə birbaşa qanunla tapşırıq verilib ki, bir tələb var ki, onlar öz idarələrində, öz səlahiyyətlərində olan şəxslər barədə prokurorluğa müraciət etməlidirlər. Yəni korrupsiya əməlləri ilə bağlı. Bəli. Amma bir şey də var. Bizdə vəzifədən çıxarılan hər hansı bir məmur, demək olar ki, işini itirmiş hər hansı bir məmur mənə elə gəlir ki, yəni belə bizdə bir nöqtəyi nəzər var ki, onların vəzifədən çıxarılması elə bil ki, həbs olunması kimi bir şeydir. Yəni ki, bu belə də qəbul cəza olunur. Kimi, cəza kimi qəbul olunur. Açığın deyim ki, heç kimin həbs olunmasına mən deyərdim ki, şəxsən mən kiminsə həbs olunmasına tərəfdar deyiləm.
Amma gör, nəyə görə? Lazım,
nəyə görə? Nəyə görə razı deyiləm? Çünki o şəxs o öz xoşuna o həmin o mən deyərdim ki, o işindəki o nöqsanlar ki var, rüşvət, korrupsiya əməlləri ki var. O öz başına onunla məşğul olmayıb ki. Əgər yuxarıdan ona tapşırıq verilsəydi ki, sən sabahdan rüşvətsiz işləyəcəksən, o elə də işləyəcəkdi. Bizdə bu adət alınıb. Yəni yuxarıdan verilən tapşırığa onlar çox yaxşı əməl edirlər. Amma o yuxarıdan verilən tapşırıq olmayanda təbii ki, onlar da rəhbər orqanlar qarşısında cavabdehdilər və ona görə də o onların problemi mən deyərdim də o sistemin problemidir.
Cəzasızlıqla bağlı bir misal da yenidən çəkim. Bu böyük səsküyə səbəb olmuş Gülər Əhmədova məsələsi Elşad Abdullayev videolarında onun mandat alveri ilə məşğul olduğunu göstərirdi və Gülər xanımın bir vaxtlar iddia edib həbsə atdırdığı Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynallıya hansı ki 10 min manat rüşvət məsələsi vardı ortalıqda və bu sübut olunmamışdı. Ona 9 il verdilər, amma Gülər Əhmədovanın 1 milyon iddiası var ortada və ona cəmi 3 il verdilər. Bunu necə
yadınızda bir şey də salam ki, cəzasızlıq olan yerdə o növbəti cinayətlərə rəvac verir. Harada ki, cəzasızlıq var, o növbəti cinayətlərə rəvac verir. Buna görə də hər kəsin cəzası özünə verilməlidir.
Və dinləyicimiz yazırlar, ölkədə korrupsiyanı həyata keçirib bundan faydalananların ona qarşı mübarizə aparacağı çox gülməli görünür. Nofil imzalı dinləyicimiz yazıb bunu. Nə qədər ki, bizdə indiki hakimiyyət mövcuddur, bizdə korrupsiya necə varsa elə də qalacaq. Sadəcə olaraq korrupsiyalıları daha dərin gizlədiləcək. Çünki bu iqtidar bütün varlığı ilə korrupsiya və rüşvətə bağlıdır. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır bunu. Salam. Qonağınız lap hakimiyyətdəkilər kimi danışır, baldan faizdən əl çəkin. Hakimiyyətin faizlərinə görə ən xoşbəxt xalqıq. Faktdan danışın. Asan xidmət varsa pasport stol nəyə gərək? Büdcədən niyə maliyyələşir? Korrupsioner hakimiyyət korrupsiyaya qarşı necə və niyə mübarizə aparsın? Xahiş edirəm, nağıl danışmayın, faktdan danışın. Bir toyuq oğrusuna 3 il iş verdilər, 15 nəfəri işdən qovdular. Günahları yoxdursa, niyə qovdular, varsa niyə tutmadılar?
Mən o vətəndaşdan xahiş edirdim ki, faktları onlar verməlidir bizə. Əgər faktları onlar verməlidir. Faktlar haqqında onlar müraciət etməlidir. Təəssüflər olsun ki, vətəndaşlarımız o faktlar söhbətinə gələndə biraz yayınırlar bu işdən.
Yəni özləri də pasivlik göstərirlər.
Faktları onlar verməlidir. Hüquq-mühafizə orqanlarına, dövlət orqanlarına onlar faktı versinlər. Əgər o faktlara əsasən o işlərə baxılmasa daha sonra söhbət edərlər.
Yeri gəmişən, ümumi formada bu dinləyicilərimizin yazdıqlarına, yəni belə hakimiyyətlə korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq olmaz.
Bilirsiniz, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmamaq da olmaz axı. Axı, bütün dünya korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır. Biz də bir dünyanın bir hissəsiyik. Biz o mübarizə istəsək də istəməsək də məcburuq ki, o mübarizədə iştirak edək. Və buna görə də sağımız, solumuz, şimal və cənubumuz
görüntü xatirinə olsa belə bunu
biz mübarizə aparmağa məhkumuq. Biz, çünki əgər mübarizə aparmayacaqsa, biz bu ölkənin gələcəyi təhlükə altında ola bilər.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Vasif bəyə gəldiyiniz üçün və suallarınızı cavablandırdığınız üçün. Xatırladım ki, qonağımız Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Fondunun icraçı direktoru Vasif Mövsümov idi. O, Beynəlxalq Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə günündə Azadlıq Radiosunun suallarını cavablandırırdı. Verilişimiz yekunlaşır. Bir qədər sonra isə efrimizi kontekst verilişi davam etdirəcək. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.